Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 30 iulie 2006. El face parte din seria de mesaje despre rugăciunea Tatăl nostru. Este al 9-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Facă-se voia ta, partea a patra. Matei 6, începând cu versetul 7. Când vă rugați, nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. După cum avem o carte în Scriptură care se numește Cântarea Cântărilor, la fel avem și o rugăciune care se poate numi Rugăciunea Rugăciunilor. Este rugăciunea pe care Iisus Hristos îi învață pe ucenicii săi cum să se roage. Și este un model pentru noi cum să ne rugăm. Pericolul pentru noi este că odată ce am învățat-o pe de rost, să o spunem mecanic, rugăciunea aceasta este așa de adâncă, așa de profundă, așa de bogată, încât este nevoie să ne debarăsăm de acest automatism de a spune cuvintele doar, fără să ne gândim la conținutul lor. Și este nevoie să ne apropiem de această rugăciune, să ne uităm, să medităm la ea, să rumegăm adânc și să vedem ce vrea să ne învețe această rugăciune. Și ceea ce ne învață această rugăciune este că atunci când ne rugăm, trebuie să începem cu Dumnezeu. Și trebuie să ne concentrăm la Dumnezeu. Și rugăciunea este o stare de vorbă nu cu noi înșine, cu problemele, cu dificultățile sau cu dușmanii pe care avem. Ci rugăciunea este o stare de vorbă cu Dumnezeu și în momentul când stăm de vorbă cu Dumnezeu, ne uităm în fața lui Dumnezeu. Și când ne uităm în fața lui Dumnezeu, trebuie să realizăm sfințenia lui, împărăția lui și voia lui. Regula principală în rugăciune este aceasta: înalță-L pe Dumnezeu în mijlocul vieții tale. Sfărâmă acest idol al eului la care noi ne închinăm. Pune-L deoparte. Lasă-L cu ambițiile, cu dorințele, poftele și lucruri care țin de partea lui naturală, partea lui carnală, partea lui demonică și ațintește-ți atenția la Dumnezeu și vei vedea cum lucrurile se schimbă. Chiar dacă Dumnezeu nu face nimic, numai perspectiva noastră se schimbă și perspectiva noastră, odată schimbată, ne va da liniște și pace că Dumnezeu este în control și El își face voia Lui. Am găsit că voia lui Dumnezeu este una pentru universul pe care l-a creat și își împlinește voia Lui perfectă, implacabil. Este voia decretitivă. Apoi Dumnezeu are o voie numită voia prescriptivă pentru cei care i-a creat ca și agenți morali liberi. Una dintre cele mai înalte facultăți pe care Dumnezeu le-a dat omului este capacitatea lui de a alege liber. De multe ori ne scandalizăm de ce a dat Dumnezeu această libertate omului. Nu putea să ne facă fii ai lui Dumnezeu fără libertate. Nu există dragoste cu sila. Pentru ca să îl iubim pe Dumnezeu așa cum El ne iubește, să răspundem dragostei Lui, e nevoie să fim liberi. Să alegem să-L iubim sau să alegem să urâm. Să alegem să umblăm cu El sau alegem să umblăm departe de El. Să alegem să ne petrecem veșnicia împreună cu El sau separat total de El. Este libertatea pe care ne-a dat Dumnezeu. Această libertate Dumnezeu o respectă și El nu o va viola. Și datorită acestei facultăți foarte înalte, care nu găsești la animale, care nu găsești la alte ființe, problema voii lui Dumnezeu, care se face în orice
parte din universul acesta, cu excepția domeniului acesta care este legat de sfera umană. În sfera umană Dumnezeu are o voie, dar nu-și forțează voia aceea, voia prescriptivă asupra agenților liberi, ci ne-a dat spațiu de manevră să alegem să facem voia aceasta sau să alegem să nu facem voia aceasta. Mai mult, pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu are o voie personală specifică. Dumnezeu a rânduit anumite lucrări pe care să le facem, în care să umblăm în ele înainte de întemerea lumii. După cum David recunoaște că Dumnezeu este cel ce l-a țesut în mod tainic din pântecele Maicii Lui și a rânduit toate zilele care le avea de trăit înainte să fi fost vreuna dintre ele, i-a rânduit toată harta, tot traseul vieții Lui, la fel Dumnezeu ne-a rânduit traseul vieții noastre și este o voie perfectă a Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Noi putem, ca să trăim în centrul voii Lui și să împlinim planurile Lui, noi putem să ne răzvrătim, să mergem alături de această voie și să zădărnicim pentru noi planurile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Și am văzut cum oameni care au fost chemați în voia lui Dumnezeu la anumite poziții de mare influență, de mare privilegiu, datorită neascultării au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Saul, fiul lui Chis, primul împărat al lui Israel, dar din cauza neascultării, din cauza împotrivirii față de voia lui Dumnezeu, a fost lepădat și putea să aibă numele lui ca și dinastie în Israel. Dar a fost șters din istorie din cauza faptului că s-a împotrivit voii lui Dumnezeu. La fel și noi putem să ne împotrivim voii lui Dumnezeu și să zădărnicim planurile incredibile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Este o poezie a lui A.B. Simpson care spune în felul următor: Dumnezeu are cele mai bune lucruri pentru puțini care îndrăznesc să reziste la test. Și are lucruri de clasa a doua pentru cei care nu sunt cei mai buni. Adesea nu lucrurile rele ne opresc de la cele mai bune lucruri, ci dușmanii lucrurilor foarte bune sunt lucrurile bune. Doamne, dăm cei mai de preț și lasă-i pe alții să ia restul. Lucrurile bune nu au nicio atragere pentru mine, pentru că vreau să le am pe cele mai bune. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră. Vreau să aleg lucrurile cele mai bune și ne lipsește înțelepciunea. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de Dumnezeu care o dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ei va fi dată. Să căutăm voia Lui. În prezent, în lumea evanghelică, sunt două mari poziții cu privire la voia lui Dumnezeu, și anume, una care spune, voia lui Dumnezeu este cuprinsă numai și numai în Scriptură. Și dacă Dumnezeu comunică ceva, comunică numai prin Scriptură. Și ei nu acceptă această idee că Dumnezeu s-ar putea să ne comunice și astăzi prin vise, prin vedenii, prin situații în care să auzim în mod clar în mintea noastră că Dumnezeu ne-a vorbit. Și dacă te duci la astfel de școli și spui, Dumnezeu mi-a spus ca să vin la școala aceasta, te iau în baloane, cum îndrăznești să spui că Dumnezeu mai vorbește și astăzi? Adică vrei să spui că comunicarea pe care o face Dumnezeu este infailibilă ca și cuvântul Scripturii? Adică dacă Dumnezeu spune ceva, înseamnă că mai trebuie să mai scriem încă o carte la Biblie? Și ei nu pot să accepte că Dumnezeu astăzi mai poate comunica sau că mai vrea să comunice, mai are ceva de spus pentru noi. Ei cred că a venit ce este desăvârșit și acest desăvârșit înseamnă plinătatea cuvântului Dumnezeu și în afară de cuvânt ei nu mai găsesc nicio altă sursă de iluminare sau de descoperire din partea lui Dumnezeu. Și adesea oamenii aceștia vor discuta despre Biblie, vor discuta despre doctrine, despre adevăruri, vor despica firul de păr în patru, dar nu-i vei găsi că sunt pasionați de Iisus Hristos. Ei sunt îndrăgostiți și pasionați de Biblie, dar nu așa de mult de Iisus Hristos. Te vor pune într-o anumite cutii în funcție de profilul teologic pe care îl ai. Este o altă categorie în lumea evanghelică care este la cealaltă extremă, în care îi vei auzi tot timpul că ei spun, mi-a vorbit Dumnezeu printr-un vis, au o problemă, imediat când au o problemă, ce fac? Iau telefonul, îl sună pe un proroc și ce spune prorocul, ce spune prorocița, îi lege pentru ei. și sunt într-o căutare permanentă după proroci, după prorocițe care să le spună ce au de făcut. Când venim la voia lui Dumnezeu, vreau să spun că este așa de important pentru noi să găsim voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Totdeauna, dacă o căutăm, o vom găsi. Dar va fi suficient de discretă, de vag prezentată, ca să nu ne oblige, să ne constrângă să facem ceea ce vrea Dumnezeu, ci va fi suficient ca să ne lase nouă liberul arbitru, ca noi să alegem dacă vrem să facem voia aceea sau dacă nu vrem să facem voia aceea. O parte din tinerii de la anumite biserici, în momentul când e vorba de căsătorie, spun să mergem să-l întrebăm pe prorocul sau pe prorocița care este acolo dacă ne potrivim împreună. Și cred că dacă îți pui inima să cauți voia lui Dumnezeu, vei găsi voia lui Dumnezeu pentru viitorul partener de viață, dar va fi suficient de discret Dumnezeu ca să îți lase și ție rolul de a alege, pentru că nimic în viață nu te va ciopli, tăia, umili și zdrobi ca și partenerul de viață. Și din cauza faptului că atunci când va fi momentul acela de cioplire și zdrobire pe care Dumnezeu îl va face prin cel pe care l-a pus alături de tine, să nu zici, nevasta pe care mi-ai dat-o, soțul pe care mi l-ai dat, nu dragul meu sau draga mea, ci bărbatul pe care ți l-ai ales tu, nevasta pe care ai ales-o tu, pentru că deciziile noastre totdeauna implică responsabilități și odată ce am luat o anumită decizie, să nu aruncăm responsabilitatea pe Dumnezeu. Tu ai vrut, de aceea rezolvă tu. Nu, noi alegem și alegerile noastre ne fac apoi responsabile și Dumnezeu ne dă dreptul la alegere și ne constrânge să alegem și noi împreună cu voia Lui. Așa că modul cum noi găsim voia lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită, cred că este o combinare dintre Scriptură și dintr-o deschidere la inițiativa și la continua iluminare a Duhului Sfânt a ceea ce vrea să facă cu viața noastră. Dumnezeu vorbește și astăzi și prin vise și prin proroci. Dumnezeu vorbește în modul cel mai constant prin cuvântul Său, vorbește prin situații, circumstanțe și aș vrea să vedem cum am putea să avem anumite jaloane de-a lungul drumului, să știm cum putem să alegem voia lui Dumnezeu. Principii. Sunt principii. Nu vom avea reguli fixe, pentru că viața nu este determinată și rânduită de reguli fixe. Când am crezut că știm regulile, atunci Dumnezeu ne ia prin surprindere și calcă regulile. Înțelegeți? Este un proces. Un proces prin care mergem prin credință într-un teritoriu nefamiliar, necunoscut. Dumnezeu, deci, are planuri specifice pentru viața fiecare dintre noi și Dumnezeu vrea să comunice aceste planuri. Modul cum găsim planul lui Dumnezeu este un proces. Dumnezeu ar putea să ne le comunice foarte simplu. Să fie o linie deschisă de telefon, Dumnezeu le spune următoarea răspântie, ce vrei să fac, o iau la dreapta sau la stânga. Și e adevărat că pe copii Dumnezeu îi călăuzește la modul acesta, direct le spune. Și în momentul când copilul lași în casă, îi spui aici nu fă, aici nu fă și stai tot timpul cu ei. Dar după vreme, ai nevoie ca copiii să fie responsabili. Și în momentul când crești copiii, e nevoie să-i crești în modul acesta în care să poată trăi independent de tine. Și să trăiască independent cu gândirea, cu mentalitatea, cu valorile, cu principiile morale pe care le ai tu. Să nu fii tot timpul după el, acum eu la dreapta și acum eu la stânga, ci să poată să meargă el singur pe picioarele lui și să știe când o ia la dreapta și când o ia la stânga. Este ceea ce Dumnezeu îi spune lui Avram după o vreme, după ce l-a chemat din Ur, din Caldeea și a început să meargă prin credință, după o vreme îi spune, acum umblă înaintea mea. Până acum ai venit după mine, pas în pas, acum umblă înaintea mea, vreau să te las liber, vreau să mergi prin credință, vreau ca să fii suficient tu de matur și să găsești care este voia mea, cum eu aș lucra în situația aceea. Dumnezeu are planuri specifice pentru noi, planurile Lui sunt comunicabile, în procesul acesta de găsire a planului lui Dumnezeu, noi ne maturizăm. Care sunt acele principii de care trebuie să ținem cont când ne apropiem de voia specifică a lui Dumnezeu, voia personală pentru noi. În primul rând este cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare parte a voii Dumnezeu pentru noi o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Acolo găsim perspectiva, acolo găsim scopul, acolo găsim direcția în care Dumnezeu vrea să conducă viața noastră. Voi trebuie să fiți desăvârșiți după cum eu însumi sunt desăvârșit. Voi trebuie să fiți sfinți după cum eu însumi sunt sfânt. Și acolo găsim direcția mare în care Dumnezeu vrea să ne miște viața până la completitudinea înălțimea staturii lui Iisus Hristos. 2 Corinteni 3:14. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Da, până azi când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor, dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată, căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același timp din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Dumnezeu a lăsat cuvântul său scris în Vechiul Testament și Noul Testament. Și evreii citesc și astăzi Tora și o studiază mecanic. Dar pentru ei Tora, scrierile lui Moise, rămân întunecate. Nu pot să citească ce este dincolo de literă. Pentru că trebuie să vină Hristos și să ridice marama, să ridice vălul care este pus pe scrierile cuvântului Dumnezeu, ca să le putem înțelege. Odată ce marama este dată la o parte, noi ne uităm în Scriptură și vedem slava Domnului și care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Să fim schimbați din treaptă în treaptă în asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. În modul cel mai consistent în viață, noi suntem schimbați, găsim voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, citim Scripturile, adâncindu-ne în ele și căutând să ne biblicizăm și sângele. Unul dintre motivele pentru care așa de multe persoane merg la proroci într-o parte și alta și au angoase pentru diferitele dileme morale pe care le au este că nu cunosc Scriptura. Ei știu diferite lucrări ce au făcut unii, ce au făcut ceilalți, cânte, cântări, dar în momentul când îi probez la cunoașterea Scripturilor sunt așa de ignoranți, analfabeți în Scriptură. Și nevoia pentru ei este să dea la o parte aceste cârji pe care se sprijină când umblă și să caută un proroc și o prorociță la fiecare colț de drum. Și să meargă să se adâncească în cuvântul lui Dumnezeu. Să-și adâncească privirile. Uitați ce spune Psalmul 25:12. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire, sămânța lui va stăpâni în țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Citești legământul, stai în părtășie cu El, cauți prietenia Domnului, te scoți dimineața, îl iai pe Matei de braț și spui: Matei, spune-mi despre Iisus Hristos. Și dimineața următoare îl iai pe Marcu și apoi pe Luca și apoi pe Ioan. Descrie-ne ce ar fi făcut Iisus Hristos în situația mea. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din lanț. Omul lui Dumnezeu caută în cuvântul lui Dumnezeu lumina și călăuzire pentru viața lui. Psalmul 119:9. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea, nu mă abat de la poruncile tale, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum poți să știi voia Domnului? În cuvântul Lui este voia lui Dumnezeu. Și nu avem nicio scuză să nu studiem, să nu medităm, să nu mâncăm cuvântul lui Dumnezeu ca pâinea de fiecare zi și apa pe care trebuie să o avem. Psalmul 119:97. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea, poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrășmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai înțelept decât vrășmașii mei că am poruncile tale totdeauna cu mine. Asta nu înseamnă că rasulul de Biblie oriunde mergea, ci Biblia era în mintea lui, în inima lui, strâng cuvântul tău în inima mea. Sunt mai învățat decât învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Înțin piciorul departe de orice drum rău ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice calea minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe care are-a mea. Jur și mă voi ținea de jurământ că voi păzi poruncile tale cele drepte. Cea mai consistentă formă prin care Dumnezeu ne călăuzește, prin care Dumnezeu își manifestă voia lui, este cuvântul lui Dumnezeu. George Mueller, care a fost unul dintre cei mai mari oameni din Dumnezeu din secolul al XIX-lea, Dumnezeu l-a folosit într-un mod incredibil, fără precedent, în a dovedi purtarea de grijă, credincioșia lui Dumnezeu. Zeci de mii de orfani au fost hrăniți în orfelinatele lui, fără ca să ceară niciodată niciun penny, nici el, nici angajații sau colaboratorii lui pentru nevoile lor. Într-o dimineață erau câteva mii de copii în orfelinate în care s-au pus la masă și era gol, în cămară, în bucătărie și pe masă. Erau cănile de lapte, erau farfurie puse acolo și nu era absolut nimic ce să se pună pe masă. Și erau 2000 și ceva de orfani care așteptau mâncare. Și George Mueller s-a dus în sala de mese și s-a rugat: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc frumos că niciodată nu m-ai înșelat, niciodată nu m-ai abandonat, ci totdeauna ai împlinit nevoile acestor copii care nu sunt ai mei, ci sunt ai tăi. Mulțumesc frumos că și de asta dată îți vei dovedi credincioșie. Amin. A spus amin și a intrat brutarul și a zis: toată noaptea n-am putut să dorm. La ora două noaptea trebuie să mă scol să fac pâine, pentru că Duhul Dumnezeu nu mă lăsa, și aici e pâinea pe care am copt-o acum să vă dau să mâncați. Peste câteva momente vine cel care era cu lăptăria. Avea un car plin cu butoaie de lapte și carul se strică exact în fața orfelinatului. Se rupe osia și omul zice: veniți și luați laptele acestea, că nu pot să repar carul până când nu se eliberează căruța. Și a avut pâine și a avut lapte și copiii n-au dus lipsă de nimic. George Mueller. Dar George Mueller a spus în felul următor: în viața mea am citit de peste 200 de ori Biblia din scoarță în scoarță și mai mult de jumătate din aceste citiri a Bibliei le-am făcut pe genunchi. De-aia nu-i de mirare că omul acesta a fost așa de minunat călăuzit de Dumnezeu și voia lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită s-a făcut în viața lui și el a ajuns apoi o demonstrație a credincioșiei și purtării lui Dumnezeu pentru generații. Rugăciunea. Al doilea mod în care noi găsim voia lui Dumnezeu este prin rugăciune. Psalmul 25:1: la tine, Doamne, înalt sufletul, în tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine ca să nu se bucură vrășmașii mei de mine. Dar toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără de mei. Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă că tu ești Dumnezeul meu, Dumnezeul mântuirii mele, tu totdeauna ești nădejdea mea. Cum putem să știm calea pe care trebuie să o alegem? Cum putem să știm dacă facem o investiție în Jacksonville și ne punem toți banii acolo sau investiți în altă parte? Cum? Să ne ducem în rugăciune. Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale. Nu te duci la Bumbu sau mai știu eu ce alt broker, ci te duci la Dumnezeu. Și cer călăuzire și cer lumină. Și în momentul când găsești lumina de la Domnul, atunci se schimbă lucrurile. Învață-mă că și tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna nădejdea mea. Psalmul 27:7: arată-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. În momentul când suntem noi la răspântii de drumuri, ce față căutăm? Fața oamenilor, a experților, a specialiștilor, a celor care au trecut înainte pe acolo, sau căutăm fața Domnului? Nu mi-ascunde fața ta, nu depărta cu mânie pe robul tău, căci tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrășmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși, niște oameni care nu suferă decât asupriire. George Mueller a înregistrat peste 50.000 de rugăciuni specifice pe care le-a făcut în jurnalul lui, la care Dumnezeu a răspuns în mod specific la aceste cereri. 50.000 de rugăciuni ascultate specific, căutând fața lui Dumnezeu. Mulți l-au întrebat pe George Mueller, din cauza impactului pe care l-a avut în generația lui, cum găsește el voia lui Dumnezeu pentru el. Pentru că el spune că nici una din lucrările mari pe care le-a făcut, nu le-a făcut fără să fie sigur, absolut sigur că este voia lui Dumnezeu. Și aici aș vrea ca să fim atenți. Punctul 1 sau primul pas pe care l-a făcut George Mueller este: Caut pentru început să-mi pun inima într-o stare în care este total supusă voii lui Dumnezeu. În momentul când vin și caut voia lui, zic, Doamne, vreau să fac voia ta. Și oricare ar fi voia ta, vreau să zic, da, amin. Nu te duce înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, vreau să știu care este voia ta, dar mie îmi place Maria. Sau mie îmi place Petru. Sau eu vreau să fac asta. Îi voia ta? Dacă da, ce bine. Dacă nu, la o parte, eu mă duc să-mi fac voia mea. Și atitudinea trebuie să fie aceasta în care să te duci cu această predare totală în care zici, Doamne, vreau să fac voia ta. Disponibilitatea de 100% a inimii în a împlini voia lui Dumnezeu. Apoi, făcând lucrul acesta, nu las rezultatele emoțiilor sau altor impresii. Dacă o fac, atunci sunt pradă la mari dezamăgiri. În momentul când am zis, asta este voia lui Dumnezeu, nu mă las cum bate vântul, impresii, emoții, ci în momentul când am găsit voia lui Dumnezeu, mă duc înainte orice s-ar întâmpla. Caut voia Duhului Sfânt în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Duhul și cuvântul trebuie puși împreună. Dacă mă uit la Duhul singur, fără cuvânt, mă expun la mari dezamăgiri. Și este această combinație în căutarea voii lui Dumnezeu, și anume să găsesc cuvântul lui Dumnezeu și să găsesc ceea ce îmi transmite Duhul lui Dumnezeu. Și niciodată nu poate să fie un dizacord, o antiteză, o contradicție dintre ceea ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce îmi spune Duhul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Poți să verifici pe cineva dacă vorbește din Duhul lui Dumnezeu, dacă ceea ce spune este în armonie, în sincronism cu cuvântul lui Dumnezeu. 4. Apoi iau în considerare circumstanțele providenței. Acestea indică clar voia lui Dumnezeu în legătură cu cuvântul și cu Duhul. Care sunt circumstanțele, împrejurările? Cum m-a condus Domnul până aici? 5. Îi cer lui Dumnezeu prin rugăciune să-mi descopere voia lui în mod direct. 6. Așa că prin rugăciune, studierea cuvântului, meditație, ajung la o decizie deliberată potrivit cu capacitatea mea cea mai înaltă de cunoaștere și dacă mintea mea este în pace după 2 sau 3 rugăciuni, atunci acționez ca tare. În problemele comune sau în cele importante, în cele mai importante alegeri, am găsit că această metodă este totdeauna eficientă. Lucrează această voie lui Dumnezeu? Cu siguranță lucrează. El spune... Nu-mi amintesc niciodată, la vârsta de 86 de ani, cu 3 ani înainte de a muri, spune că nu-mi amintesc în toată viața mea de credință de 64 de ani și 4 luni ca vreodată să fi căutat voia lui Dumnezeu sincer, cu răbdare, prin învățătura cuvântului și a Duhului Sfânt și să nu fi direcționat totdeauna corect. Dar dacă sinceritatea inimii sau neprihănirea înainte lui Dumnezeu lipseau sau nu am așteptat în răbdare după instrucțiile Domnului sau am preferat sfaturile oamenilor, seminilor, în locul declarațiilor cuvântului Dumnezeu, am făcut mari greșeli. A făcut George Mueller greșel? El recunoaște, a făcut. În momentul când inima mea a fost sinceră, n-a căutat neprihănirea lui Dumnezeu, când a prețuit mai mult sfaturile oamenilor decât descoperirile cuvântului și Duhului lui Dumnezeu. Când a fost întrebat cum de s-a înjugat la această lucrare, George Mueller a spus: cel mai important obiectiv al instituției orfanilor a fost și este ca Dumnezeu să se magnifice prin faptul că orfanii din grija mea au fost și sunt îngrijiți cu toate nevoile lor numai prin rugăciune și credință, fără ca să cer nimic nimănui, fie eu, fie colaboratorii mei, prin aceasta să se vadă că Dumnezeu este credincios și că El răspunde la rugăciuni. Un om dedicat să caute și să facă voia lui Dumnezeu. Și este bine și pentru noi să avem aceeași inimă. V-am spus încă o dată duminica trecută și repet. Viața de credință este foarte grea. Dar viața de credință este foarte ușoară. Voia lui Dumnezeu este foarte grea. E nevoie să fim gata să murim față de noi în fiecare zi. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să mă urmeze. Și a te lepăda de tine însuși și a lua crucea aceea rugoasă este greu. Dar Iisus Hristos ne spune apoi, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cea mai grea cale este calea crucii, dar calea cea mai ușoară este și mai plăcută este calea crucii. în condițiile în care nu acceptăm voia lui Dumnezeu. Acceptăm numai parțial, suntem ca și omul acela care zice, domnule, trebuie tăiată coada câinelui, numai o tăiem puțin să nu-l doară prea mult, puțin câte puțin. Și asta se întâmplă cu noi. În loc să lăsăm pe Dumnezeu să ne răstignească odată și pentru numai eul nostru cu ambițiile lui, noi vrem să cedăm puțin câte puțin și viața noastră este mizerabilă. Cum găsim voia lui Dumnezeu specifică? Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune, apoi prin uși deschise și uși închise, prin circumstanțele vieții, prin oportunități, ocazii, nevoi, piedici. În modul acesta putem ști care este voia lui Dumnezeu. Fapte 16:6. Fiindcă am fost opriți de Duhul Sfânt să vestim cuvântul în Asia, am trecut prin țintul Frigiei și Galatiei. Am ajuns în Misia și se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul Hristos nu ne-a dat voie. Au trecut apoi prin Misia, s-au pogorât la Troa, noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia i-a făcut următoarea rugăciune, treci în Macedonia și ajută-ne. Pavel merge în misiune, al doilea tur de misiune în Asia Mică, care era cel mai apropiat imediat după Antiohia. Merge într-o parte, Duhul lui Dumnezeu este împotrivă, uși care sunt închise. Merge în altă parte, uși care sunt închise. Și sunt uși care se închid odată de dor, după care într-o vedenie o ușă largă. Treci în Macedonia și ajută-ne. Dacă vă vor opri să predicați Evanghelia o cetate, ce faceți? Mergeți în cealaltă. Mergeți la o casă, nu vă primește, scuturați praful de picioare și mergeți la altă casă. Cine vă va primi, pacea voastră să rămână cu ea. La fel este și cu noi. Dumnezeu este Cel care deschide ocazii pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu în viața noastră după ușile pe care ni le deschide și ușile pe care ni le închide. Exemplul cu casele Barnardo din Londra. Un medic l-a întrebat pe un mic vagabond unde trăiește, la care micuțul a zis, vino și vezi. L-au condus pe străzi înguste, murdare, în cotloane unde băieții dormeau, în cutii sau pe scări, înghesuiți unii în alții ca să se ține cald. În noaptea aceea, medicul a înțeles chemarea vieții lui. Mii de copii au fost binecuvântați datorită faptului că acest doctor i-a organizat în casele aceste Barnardo din periferiile Londrei. Adorian Judson a fost chemat de Dumnezeu pentru misiune. El a crezut că Dumnezeu îl cheamă în India și s-a dus în India, a ajuns în Calcuta în vara anului 1812, plin de ardoare să predice Evanghelia, dar guvernul britanic l-a oprit și a dat ordin să părăsească țara. S-a retras pe o insulă și se întreba dacă ușa aceasta, care părea așa de largă, s-a închis așa de violent. Cu determinare nestrimutată s-a întors în India, în Madras, în partea cealaltă a Indiei, pe coasta de vest, din nou a fost expulzat din țară. Apoi s-a retras la Rangoon, în Burma, un loc față de care Judson avea totală repulsie, aversiune. Acolo i s-a permis să stea pentru o vreme. Dar acolo el a devenit apostolul Burmei. Și a sfârșit apoi viața în închisoare. Dar Dumnezeu l-a vrut acolo. Uși închise și uși deschise. David Livingstone, la vârsta de 12 ani, vrea să meargă misionar în China. S-a pregătit ani de zile și a făcut studiile medicale, voia să fie misionar medic. Când a terminat studiile, a izbunit războiul opiului în China, așa că n-a mai putut merge în China. Robert Moffat, misionar din Africa de Sud, l-a invitat în Africa și a spus, ce folos să aștept până când se va sfârși acest război al opiului, mă voi duce pentru o vreme în Africa. Așa că s-a dus în Africa și acolo a trăit, acolo a misionat și acolo a murit, în Africa. Uși deschise și uși închise.